O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly Auto
Parts. Il-Kummissjoni Ewropea ddeċidiet li tieħu lil Malta fil-qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fuq il-beħ tal-passaporti lill-investituri sinjuri. Dan huwa l-aħħar pass f'din il-battalja twila kontra l-iskema taċ-ċittadinanza b'investiment magħrufa wkoll bħala Golden Passports. Il-Kummissjoni tikkonsidra li l-oti taċ-ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea bil-oti ta' ħlasijiet minn qabel jew investiment mingħajr rabta ġenwina ma' l-istat membru konċernat mhux kompatibbli mal-prinċipju ta' kooperazzjoni sinċira li hija imdaħla fi trattat tal-Unjoni Ewropea u mal-kunċett ta' ċittadinanza tal-Unjoni. Malta ma taqbilx ma dan il-ħsieb u tinsisti li l-interpretazzjoni tagħha hija waħda korretta ta' trattat tal-Unjoni Ewropea. Malta kienet issospendiet il-beħ tal-passaporti lir-Russi u lill-Belarussi li l-Unjoni Ewropea qalet kien pass pożittiv. Iżda qalet ukoll li r-risposta ta' Malta mhux sodisfaċenti b'mod biex tindirizza t-tħassib tal-Kummissjoni. Malta hija l-uniku stat membru tal-Unjoni Ewropea li baqa li topera skema bħal din. Malta tinsisti li din hija kompetenza nazzjonali u li Malta qed timxi mal-kundizzjonijiet u limiti definiti mit-trattati u l-miżuri adottati. Malta issa qed tħalli f'idejn il-qorti biex tissatilja l-kwistjoni fuq l-interpretazzjonijiet tat-trattati. Il-Ministru għall-Enerġija Miriam Dalli qalet li fil-jiem li ġejjin għandhom jitħabru reviżjonijiet fil-mod kif jinħadmu l-kuntijiet tal-elettriku mill-kumpanija ARMS. Dalli qalet li sar xogħol estensiv l-aħħar xhur li jkopri l-aspetti tekniċi u legali biex tkun indirizzata dik imsejħa anomalija legali. Fil-mod kif l-ARMS taħdem il-kuntijiet tad-dawlu l-ilma. Qalet kien hemm bżonn bidla radikali fl-aspett legali u tekniku. Il-Ministru Dalli qalet li minkejja l-isfidi il-Gvern qed jiżgura li l-poplu jiġi mejjun permezz ta' assistenza bla preċedent. Qalet li l-Gvern qed jimplementa l-reviżjonijiet anke għalkemm Malta bħal pajjiżi oħrajn qed tiffaċċja sfidi bħala riżultat tal-invażjoni Russa fl-Ukrajna. Sa dan it-tant il-Partit Azzjonista wkoll reaġixxa għal dak li qalet il-Ministru Dalli. Konferenza tal-ħabarijiet il-kellima l-enerġija u l-intrapriża Mark Anthony Samud u l-kellima l-infrastruttura u xogħlijiet pubbliċi Ryan Kallus qalu li il-Ministru Dalli reġgħet repetit dak li ilha tajt sena ilu, jiġifieri l-Gvern se jkun qed jikkoreġi dan is-ser b'effett mill-ewwel Jannar li għadda biss u ma tajx kif u meta. Il-Ministru Dalli konfermat li din is-serqa qed tiġri kif ikkonfermat il-qorti, l-Avukat Ġenerali u l-eks Prim Ministru Joseph Muscat u kif ikkonferma il-PN b'eżerċizzju li wetta reġgħet tennit li l-nies mhux se jieħdu lura dak li nsterqilhom. Mark Anthony Samud u Ryan Kallus sostnew li l-unika alternattiva li għandhom in-nies biex jieħdu lura l-flus huwa li jissirbu f'kawża kollettiva li nieda l-Partit Nazzjonalista. Ħeġġew biex in-nies ta' kull fema politika jieħdu sehem fil-protesta nazzjonali il-ħadd fil-Belt Valletta biex isemmu leħenhom dwar ħafna affarijiet fosthom dwar is-serq mill-kwalità tal-ħajja. Il-kap tal-oppożizzjoni Bernard Gregg sejjaħ għall-protesta nazzjonali l-ħadd li ġej fil-Belt Valletta bi protesta fuq l-oli tal-ħajja. Qal il-poplu għandu isemma leħnu u appella għan-nies biex jattendu fil-kwartieri tal-Partit Nazzjonista s-Sanna Tawdex. Dr. Gregg qal li issa huwa iż-żmien li nqumu u ningħaqdu mal-PN biex tittieħed azzjoni. għal il-Gvern Laburista mhux biss illum qed jeqret il-pajjiż iżda jisraq il-futur ta' ġenerazzjonijiet fil-kwalità tal-ħajja tagħhom. Waqt li qed ikun traskurat bi flus ġejjin mit-taxxi tal-poplu, l-amministrazzjoni laburista qed issa tfittex li taqta' mill-budget fuq l-edukazzjoni u investimenti oħra importanti. Għal dan qed jiġri kif sħarriġ wara sħarriġ. Juru li iż-żgħażagħ mhumiex kuntenti b'Malta u qed jikkunsidraw jitilqu mill-pajjiż. Dr. Grech komplejt li waqt li Robert Abela kien l-Istati Uniti għaddej tajjeb fi New York ma' 30 ruħ oħra, il-poplu qed jiffaċċja prezzijiet li komplew jolew. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li nies li ħalsu għal tixħim għal loti tal-liċenzji tas-sewqan meta ma kienux kapaċi suq fit-toroq biex issa it-toroq tal-pajjiż saru iktar perikolużi. Huwa qabba dan ir-riskju fuq il-kuxjenza ta' l-awtoritajiet. Grech qal huwa assurd kif il-Gvern għadu ma ħax azzjoni kontra ministru allegatament involut li jismu ma semmix. Fil-qorti tress u tliet uffiċjali ta' Transport Malta akkużati b'dan l-iskandlu. Il-qorti semet li kien hemm sistema organizzata immexxija minn partit politiku. L-istazzjon tal-Partit Laburista 1 laħaf tejn ma tat-taxxa biex jibda jħallas 5,000 euro fix-xahar biex jħallas dak li għandu jħallas ma Departiment tat-Taxxi. Il-ftehim intlaħaf tiġi matilu wara xuta negozjati biex bekk il-fera tal-medja tal-Partit Laburista se tħallas 5,000 euro fix-xahar fuq medda ta' xi 15-il sena. Qed jingħad li anke l-Partit Nazzjonalista huwa viċin li jilħaq ftehim simili biex jħallas id-djun ta' taxxa tal-medja.link. Il-ġurnal Times of Malta xi sena ilu kien rapporta li l-kumpaniji tal-medja taż-żewġ partiti kellhom jagħtu bejniethom iktar minn 5 miljun euro vat mhux imħallsa. Il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana l-ġimgħa l-oħra qal li l-partiti kienu qed jitkellmu mal-awtoritajiet fiskali. Raġel 73 sena mill-Belt Valletta ammetta fil-qorti li hu ħateli bat ittri li fihom teddit lill-membri tal-Oppożizzjoni Beppe Fenekadami, Carol Aqualina u Ryan Kallus, lill-ex deputat Jason Azzopardi, lill-President tal-NGO Repubblika Robert Aqualina u l-opinjonista il-Professur Kevin Kassar. Raġel inżamm arrestat f'Novembru li għadda. Meta kompleti l-kumpilazzjoni ta' evidenza kontrih, raġel informa li l-Maġistrat li kien qed jiddikjara li huwa ħati. Il-Maġistrat tfakkar li l-akkużat li dawn kienu ta' teddid serju u tagħtu ċans jerġa' jaħseb l-ammissjoni tiegħu. Akkużat wara diskussjoni mal-avukat tiegħu aċċetta t-talba tal-Maġistrat u ingħata aktar żmien biex jaħsibha.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.